ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁዕ ካርዲናል ማውሮፒያ ቸንሳ ብምኽንያት ዓብይ ጾምን መላእ ካህናት ናብቲ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ፀዋዕቶኦም ወትሩ ዘንቀሖምን ዘቕርቦምን ምስቲ ፀዋዕቶኦም ዝተመዓራረየ ህይወት ክመርሑ ወትሩ ህያዋን ቃለ ወንጌል ኮይኖም ክርከቡ ዝተሓሳስብ መልእኽቲ ከም ዝተሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ካህናት ኣብዚ እንነብረሉ እምነትና ዝጠማመትን ዘተዓናቕፍን ተዛማዲ ባህሊ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋናዊ ዘመን ናይ ጥበብ ብርሃን ዘነፅሩን ዝሕብሩን እዮም። እዚ ድማ እቲ እንኮ ብድሆ ንኽንልውወጥ ዝፅውዕ ወንጌላዊ ህይወት ምንባር ምዃኑ ገሊፆም እቲ ምልዋጥና ዝተሓደሰ ምልዋጥ ክኸውን እዚ ማለት ድማ ዘይደጋግም ልሙድ ምልዋጥ ማለት ዘይኮነ ወትሩ እናተሓደሰ ዝኸይድ ምልዋጥ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ሓድሽ ኣስወቶ ወንጌል ተሓድሶ ካህናት ዝጠልብ እዩ ቢሎም እዚ ተሓድሶ ካህናት ወትሩ ካብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝምንጭ ክኸውን ከም ዘለዎ ብፁዕ ካርዲናል ማውሮፒያ ቸንሳ ኣብቲ ንካህናት ኣብ ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘመልከቱ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ናይ ካህን ህይወት ህያው ቃለ ወንጌል ክኸውን ከም ዘለዎን ማዕረ ዝተቐበልዎ ፀዋዕታ ክበርኩን ናብቲ ናይ ካህናት ፀዋዕታኦም መለለይ መንነት ዝዓብዩን ወትሩ ናብዚ መለለይ መንነቶም ዝልወጡን እዚ ድማ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዝቐውም መለለይ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም በቲ ወትሩ በብመዓልቲ ዘዕርግዎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣገልገልትን ኣብ ስርቲ ወንጌል ምዃኖም ተኣሚኖም ኣብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝቆመ መለለይ መንነቶም ካብ ቅዱስ ቁርባን ዝምንጭ እዩ ቢሎም ስለዚ ወትሩ ምልዋጥ ዝሓትት ፀዋዕታ ክህነት ምስ ቤተ ክርስትያንን ብፁዓን ጳጳሳትን ሕብረት ዘለዎን ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝኽተልን ዘኽብርን ምስዚ ትምህርቲ እዚ ዝሓብርን ምስ ቤተ ክርስትያን ሕብረት ዘለዎ እዩ። ካህናት ኣብ ዕለታዊ ሂወቶም ምስ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ዝሳተፉን ንኸገልግሉ ዝተፀውዑ እዮም። ናይ ገዛ ርእሱ ልኡኽ ካህን የሎን ቢሎም ምስ ኢየሱስ ክሓብሩን ሓቀይና ኣብ ሰርቲ ክርስቶስ ኮይኖም ክርከቡ ጸላያን ክኾኑ ኣለዎም ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ